nzamba
nzambira samirana
ye miriwe mwebwe mwese muteza amatwi radio nzamba agateka kawe kaze murano makuru mugira mushikirizwe na Diane nkuru nziza naye akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira imyaka itanira rumanye Jean Bigirimana nyurujwe habiwe bakabura hayo yazimanganiye amashirahamwe y'abamenyesha makuru bo mu Burundi no mu makungu hasabashimitse leta y'u Burundi gukora amatohoza ukuri kukaja habona Indugira heze abanyagihugu bo mucarama gahahe na gatunguru batagira amazi basaba babijejwe kubagarukira ko indwara ziva ku isukurike zitarabatera mu mwaka wa 2022 harategekanijwe rusasuma y'abanyagihugu baba mu Burundi muri iyo rusasuma uburimyi n'ubworozi bizohabwa ikibanza kugira ngo igisico gisata gitunganywe abatijejwe bazi ibikenewe nongeye kubahikaze Mukanyi sase inkuru imukwayo.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho. Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu inzamba akaburungu org.
Imyaka 5 iraheza umumenyesha makuru Jean Bigirimana nyurujwe akabura irengero amashiramwe bamenyesha makuru n'ikinyamakuru iwacu yakorera ntibahengeshanije gusaba ko hokorwa amatohoza ngo hamenyekane ivyo bazarashikiye umumenyesha makuru Jean Bigirimana. Arnaud Froger ajejwe igisata cya Afrika mu ishyirahamwe ry'abamenyesha makuru batagira imbibe asaba ko bamatohoza abantu ntibazi baranyuruzwa ngo bagende amazimayongo mu gihugu gifise bagitwara imyaka 5 iraheze aya matohoza atara kimwe arerekana n'inkuru twateguriwe na Benny Axelakana
Umumenyesha makuru Jean Bigirimana yabuzwe irengero ku mutaga w'igenekerezo ya 2022 mu Kakaro umwaka wa 2016 bivugwa ko yafatiwe ibugarama muri komine n'intara ya Muramvya n'abakozi b'iperereza ry'u Burundi bamuriza imodoka y'ibiyo bitabona amaso aba abayayo imyaka 5 iraheze atawuzi ibyo bavyarashikiye umumenyesha makuru Jean Bigirimana kuva gifatwa igipolisi n'umugwi igihugu wigenga ujejwe gateka kazi na muntu bavuga ko batanguye amatohoza kugira bamenye aho yo bari Nibyo bavyaramushikiye amatohoza kugeza n'ubu atawuzi ico yavuyemwo Arnaud Froger aterukira ishirahamwe ryamenyesha makuru batagira imbibe ku mugabane wa Afrika ati birababaje kubona no kubiziga byatowe inyuma y'iminsi mike abuzwe irengero muruzi mu baradi bitakozwe ko amatohoza
Ibya kitani heze Jean Bigirimana abuzwe irengero ni ikintu kitwereka ko mu Burundi hari abantu bagenda mazima yonko ibyo bita disparition forcée mu Gifaransa kubera ko atigeze asubira kuboneka nta wigeze naturika izigaciwe tuguma twibaza ko barishwe na cane cane katamatohoza nyayo yigeze abakuva abuzwe irengero nibutse ko hari n'ibiziga byatowe inyuma y'indwi zibiri abuzwe irengero ariko nta bipimo by'amakando bita ADN zigeze bikorwa kuri izo biziga n'ukuri birababaje cane imyaka 5 y'agacere n'umwijima ruhande rw'abaramutswe igihugu
de la part des autorités
Arnaud Froger avuze kandi ko atashimishijwe n'inyishu iheruka gutangwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ku bantu banyuruzwa bakabugwa irengero ishirahamwe ryamenyesha makuru batagira imbibe gibutsa leta ko ari itegerezwa gukora amatohoza ikerekana aho kuri kuri ku byo bavyarashikiye umenyesha makuru Jean Bigirimana
Arakoze Benny Axelakana mu makuru y'umutekano muke nayo hari kiziga cy'umugore cyatowe ku mugoroba wo kuri uwa kabiri giciye umutwe n'amaguru ku mutumba Mayange zone Bigina akomine Kayogoro ni mu ntara ya Makamba abakoze ubwo bubisha bakaba bataramenyekana Ninkuru ya Josephine Jonse Nkunzimana.
Nkuko urongoye zone Bigina yabimenyesheje kuri uyu munsi nyene yarerekanye amakenga ku bubisha bwakoreshejwe mu kugandagura uyu mukenyezi amakuru dukura mu bageze intwaro kuri uyu mutumba Mayange atumenyesha ko ico kiziga cyatowe iruhande y'isengero Ezebu riri ku gacimbiri mudatungwa ku mutumba Mayange ayo makuru akamenyesha ko abantu baba muri iyo micungararo bahamagawe n'umunuko ngo kandi nimbwa zari zitanguye kuri ico kiziga ayo makuru akabandanya avuga ko bene ubwo bubisha butari bumenyerewe ngo kuko iruhande yo kumuca umutwe n'amaguru basize ikiziga kiri gusa kandi bakuye ko n'urukoba abanyagihugu bakavuga ko uyu muntu ashobora kuba yiciwe ahandi mu nyuma bene gukora ibyo barabaza guta ikiziga kuri uyu mutumba nkuko abajejwe intwaro babandanyije bavuga ko kuri uyu mutumba nta muntu yazimiye kandi nta n'uwamenye icyo kiziga basaba nyabuna ko hokugwa amatohoza kugira ngo icyo kiziga kimenyekane cyo kimwe n'abakoze ako kabi kabishe.
Inzamba
tutandukire mu makuru y'imigenderanire y'u Burundi na Tanzania. Ingingo yo guhanahana abafungwa yafunditswe hagati y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi n'uwica Tanzania igihe abo bakuru b'ibihugu babonanira mu Burundi ku magenekezo ya 16 na 17 za kuno kwezi irateye umutima uhagaze urunani rw'amashyirahamwe aharanira agateka ka muntu n'akimpunzi zo mu makambi CBDH Vicar biri mu itangazo ngo runani rwashize ahabona kuri uyu wa gatatu rukavuga yuko iyo ngingo atakindi gamije atari ugutanga no gutahukana batavuga rumwe na leta y'igihugu cy'u Burundi. Ugo runani rukiyamiriza amabakorerwa impunzi z'abarundi bari muri icyo gihugu cya Tanzania rugasaba leta ya Tanzania akubahiriza amategeko mpuzamakungu agenga impunzi. Inkuru dushikirizwa na Blaise Nijimbe.
Icyatumye basohora ubwo rwandiko na makenga bafise ku ngingo zafunditswe n'abakuru b'ibihugu bya Tanzania n'u Burundi igihe umukuru w'igihugu cya Tanzania yagendera u Burundi muri uku kwezi kw'indwi. Muri ibyo byafunditswe harimo guhana abafungwa, ibyo bigatera makenga urunani CBDH Vika aho rubona ko ari uruyeri kugira ngo babonereho gutahukana abatavuga rumwe na leta y'igitega bahunze amabi akogwa n'iyo leta.
Rero niho uyu munsi twebwe tubona ko ayo masezerano anyegeje cyane ko kugira ngo impunzi zizoze zirafatwa izo ziritwa ko zitanzwe biciye mu masezerano cyane cyane ko dusabye dufise impunzi nyinshi zipfungiwe mu gihugu cya Tanzania zagiye zirafatirwa mu makambi nyine nk'uko abandi bagiye barafatwa tukagira amakenga rero ko bashobora nabo nyine gutahuka mu Burundi cyane cyane ko benshi muri bo basanzwe abanyapolitike abandi arabahoze mu gisirikare mu Burundi kandi ugasanga ibyaha bagerekwa ko ari uguhungabanya umutekano ibyo nabyo akaba ari mu byatumye n'abambere barungikwa mu gihugu cy'u Burundi.
Ubwo runani ruhateri ibyatsi ihagarikwa ridakurikije amategeko inyurizwa hamwe n'ubwicanyi bikorerwa impunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu cya Tanzania rugasaba ico gihugu kuvavanura n'iyo ngendo. Ikindi basaba ico gihugu nuko cyo kubahiriza amategeko mpuzamakungu agenga impunzi ahandi ho impera n'imeruka bazobibazwa.
Naho rero twahereye dusaba leta ya Tanzania kudahirahira ngo isubire kugika izindi mpunzi, kudahirahira ngo isubire guhohotera impunzi zitahukana mu Burundi. Mbere tukaba twanisabye ko yo kuheza amasezerano yo bwa bisinyi kuko ingingo ya 33 iravuga neza ko atagiye guna kimwe cyasinye amasezerano gifise uburenganzira bwo gutahukana impunzi ku nguvu.
Kuva impunzi z'Abarundi bashika mu gihugu cya Tanzania mu mwaka w'2015 nta gahengwe zirigera zironka. Urabanyuruzwa babugwa irengero abashinzikarizwa ubuzima abishwa ku mugaragaro izuba riva ayo mabi yose akagirizwa inzego z'umutekano. Abadakorerwa mabi nk'ayo babuzwa ibikorwa byose byo kwiteza imbere. Ibyo byose bikaba ishyirahamwe rijejwe impunzi ku isi rirorera.
Arakoze Blaise Nijimbere kuri iyo nkuru yadutororokanirije. Urusansuma rushasha rw'abanyagihugu uburaro n'uburimye n'ubworozi ruritezwe mu mwaka w'2022 nk'uko bishikirizwa n'ikigo Istebu kijeje gutorokanya ibiharuro mu Burundi. Umuyobozi mukuru w'icyo kigo avuga ko igishasha kuri urwo rusansuma ari uko abarundi bahurikiye mu gisata cy'uburimye n'ubworozi bazamenyekana ibitigiri mu ntumbero yo guteza imbere ibisata byose by'iterambere ry'igihugu. Nikora ndayishimiye n'umuyobozi mukuru wa Istebu.
Rusansuma izotuma turonka ibiharuro bigezweho kubera ibiharuro byavuye muri rusansuma ya mu mwaka w'2008 novuga ko bizabyarataye tuzoranga ibiharuro bigezweho mu bijyanye n'abantu, mu bijyanye n'ukuntu babayeho, mu bijyanye n'uburimyi n'ubworozi, eka n'ibindi biharuro bifasha mu kugira ngo abafata ingingo cyangwa abategura imigambi iterambere mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu bakoresha. Rusansuma zose zitatu Burundi bwari bumaze gukora zari zerekeye abenegihugu n'uburayi. Rusansuma nayizanye akabijya ni uko icyishyiramo ibijanye n'uburimyi n'ubworozi. Uburimyi n'ubworozi tuzoraba ibitare bike ubwa mbere icyo tuteza kuraba ni kuvanga kumenya igitigiri cy'abarimyi n'aborozi mu Burundi n'iki mbeborora ibiki barimye ibiki bafite ibihe bikoresho bakoresha kugira ngo bashobore kurima. Hariho ibikoresho bigezweho cyane bakoresha ibikoresho bya kera. Ikindi ni uko tuzokoresha ubuhinga bwa none kugira ngo twerekane aho uburaro bw'abanyagihugu butumbereye, hanyuma twerekane ni inyubako zose zubatswe zifasha mu iterambere ry'igihugu cyacu cy'u Burundi. Aba ari amashuri, yaba amabarabara, yaba amavuriro n'ibindi, yaba amahoteli, ibyo byose mubona bifasha biza bifasha mu iterambere ry'igihugu cyacu cy'u Burundi.
Amakuru tuyabandanirize mu buraruko bw'isagara cya Bujumbura, abanyagihugu baba mu makarte ya Carama, Gahahe na Gatunguru mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura baratewe impungenge enike na ry'amazi meza rigize iminsi igibonekeza muri izo bice. Abanyagihugu bahaba bakaba bafise ubwoba ko bashobora kwandura indwara ziturutse ku isuku rike, bagasaba ababijejwe gutorera umuti icyo kibazo mu kubaronsa amazi meza. Izo nido na Trifine Kane wabo.
Amakuru dukura muri ayo makartie amenyesha ko haheze indwi irenga ata amazi aboneka muri ayo makartie. Bamwe mu baba muri ayo makartie bakaba batumenyesha ko icyo kibazo bagishikirije abajejwe intwaro ariko ataco babafashije kugira ngo ayo mazi aboneke. Ayo makuru nyene akabandanya yemeza ko abanyagihugu kugira baronka amazi meza bisaba kuba wifise canke ufise imodoka kugira uje kuyarondera handi, nayo abatagira imiduga bahitamwo gukoresha amazi y'uruzi Gatunguru. Abo banyagihugu baho bavuga ko bafise amakenga ko bashobora kwandura indwara ziturutse ku isuku kurike, aha bagatanga akarorero kubafise ubwiherero mu mazu ko bicaye bagora kuko usanga humvikana umunuko gusa. Ikindi abo banyagihugu bavuga nuko bafise amakenga kwikiza coronavirus gishobora kwiyongera kuko bisaba ko umuntu aguma akaraba intoke kandi atamazi bafise. Bagasaba ishyirahamwe ritanga amazi n'umuyagankuba Regideso kubaha amazi kugira ngo bashobore kwikingira izo ndwara. Iryo kena ry'amazi muri mu makartie yo mu buraruko bw'umurwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura rije ryiyongera ku ikena ry'amazi meza ryibonekeza muri amwe mu makartie yo mu bumanuka bw'uwo murwa mukuru w'ubutunzi. Radio Inzamba tukaba tutashoboye kuronka umuyobozi ajejwe igisata cy'amazi mu ishyirahamwe Regideso ngo agire icyo ashikirije ku bijanye n'iryo kena ry'amazi.
Inzamba
tutandukire mu makuru avugwa mu ntara. Imyidogo ni myinshi mu banyagihugu bo muri komine Ntega intara ya Kirundo kubera amatagisi menshi y'agasakisaki atozwa hatagishijwe inama. Bavuga ko muri ayo matagisi ari mashasha yiyongeye ko kuyo bari basanzwe batanga. Abanyagihugu bagasaba abajejwe intwaro gutanga umuco ku bijanye n'ayo matagisi. Ni inkuru dushikirizwa na Vanessa Muhiteka.
Ubitansi byo matagisi hari ico bita ititerambere aho buri rugo ruriha amafaranga 2000 ku mwaka nkuko amakuru ava muri komine Ntega abitubwira. Ayo makuru abandanya avuga ko ufise akabari kugwagwa rw'ibitoke ariha 5000, ufise akabari k'ibinyobwa bya Brarudi naho yoba ari kajizibiri ariha itagisi y'5000, utunze moto ni 15,000. Mu kwishuza ayo matagisi hari aho bishika mu bice bimwe na bimwe bya komine Ntega, ugwaruka rw'ibonera kuri gugara amabarabara mu gutoza ayo matagisi rugakoresha ingufu nk'uko bishikirizwa n'ababibonye. Abo banyagihugu basaba musitanteri wa komine Ntega umuco cyane cyane ku matagisi mashasha batari bamenyereye.
Nta muco wabyo, ntabwo bavuga ati ibi bitasi biriko biratanguka. Mu minsi yaheruka kudusoresha kuvyerekeye ibitungo, utunze ingurube imwe ukariha amafaranga 1000, hariho n'ibindi bitasi binda n'ibitasi ngo by'indero. Twaba dufite n'ibitasi indero n'indero bishure n'ibi kiriho misiguro yabyo, ariko haca umwanya ukabona haraje n'ibindi bavuga ngo ni intererano ya komine 1000. Twagira kujya tukabona ku mashuri ukabona ngo haraje ngo intererano y'ishure. Rero nta muntu n'umwe atahura ikintu Rakabikeneye tumenye musana abatubwira ati ikintu mu bitasi biri ko biratangwa cyerekeye ikiniki.
Twarondeye musanteri wa komine Ntega atubwire kuri iyo myidogo y'abanyagihugu. Ku matagisi ya Gasaki Saki harimwo na Mashasha turamukina.
Tuve mu Kirundo dukurikire mu ntara ya Bururi, abanyagihugu bo muri iyo ntara ya Bururi baridogera umushinga amateka atunga Imana Atanaze yatowe muri iyo ntara ko abatoteza. Uwo umushinga amateka yagirizwa n'abanyagihugu kubahohotera kandi ari nawe yarategerezwa kubavugira. Akarorero batanga ni yugarwa ry'inzu ikoreshwamwo urusyo muri Kiryama muri komine Songa intara ya Bururi avuga ko rubangamiye inzu yiwe. Abanyagihugu bagasaba ko abamukurira bo mugondoza iyo nzu igafungurwa. Inkuru ya Adelisia Kamikazi.
Iyo nzu yugawe ni yako ni Ndayegamiye. Uwo Ndayegamiye akihubaka asigura ko yaciye ashiraho imashini nshya bita mu rurimi rw'Igifaransa kugira ngo ashobore gutunga umuryango wiwe. Ariko kuva kuwa 20 uyu mwaka turimo Atanazi atunga Imana batazira chokoroko yaciye zana Magufuri arugara iyo nzu. Nyine inzu irimo iyo mashini nshya atacabwiwe nk'uko byemezwa n'uyu munyagihugu.
Twagiye tubona umushinga mateka yatowe mu ntara ya Bururi batazira chokoroko adana Magufuri arugarugorosyo umushinga ntahe bahereranye arugara iyo nyubako yiwe isanzwe ifise abitunze muri ako karere turimo atakintu na kimwe yigeze amenyesha uwo bari bafitanye ayo yita Matati. Kandi tukaba tubona umushinga ntahe yugariye ugorosyo arenganijwe kuko arafise abandi bahereranye kandi noneho n'isiyo nyinshi mu ntara ya Bururi tubona zihereranye n'abandi bantu kandi urumva ntibarigera bavuza amaruru.
Abanyagihugu baba muri iyo micungararo bemeza ko uwo mushinga amateka Atanazi atunga Imana aza kugara iyo mashini nshya yavuga ko ngo imusiturire inzu. Ndayegamiye n'imashini asigura ko iyo nzu yashokoroko yubatswe asanzwe akoresha iyo mashini. Kubwiwe ntiyumva ukuntu imashini iyo situra inzu yubatse itayisituye mu nyubako. Abanyagihugu baho bakaba batera ivyatsi iyo nyifato y'uwo mushinga amateka bakamenyesha ko n'ingaruka zitari zike zimaze kwibonekeza.
Turahakanye rero ko umuntu yitwa ko umushinga ntahe nshinga amateka kandi yitwa ko ahagarariye inyungu z'abanyagihugu ari nabo bamushyizeho bamutoye bakoresha inguvu ahabwa n'igihugu. Ubu rero ingaruka tubona ari nyinshi, dufata urugendo rurerure tugiye gusyesha. Indi ngaruka ni uko umuryango wiwe uciyunigirwa mu menshi, urusyo rukaba rwugaye kuva icyo gihe. Tugasaba rero ko umushinga amateka yohagarikwa agahanwa bino by'akarorero kandi agatanga n'indishyi y'akababaro.
Uruganda rwa Hajia Inzamba ntizashobora kuronka kuri telefone umushinga amateka hatunga Imana Atanazi watazira chokoroko kugira atange umuco ku byo yagirizwe n'abo banyagihugu aserukira.
Ni kuri iyo nkuru ivugwa mu ntara ya Bururi duciye dusozera ko ano makuru. Tubashimire mwebwe mwese mwaduteza abiri naho ubutaha mwari kumwe na Diane Nkurunziza.